Jeg ved ikke, om I kan finde en af de små profeter. Han er så lille, som man næsten ikke kan finde ham. Han hedder Habakkuk. Kan I finde ham? Så lad os slå op der i Habakkuks bog. Det første kapitel. Vers 5. Se jer om blandt folkeslagene. I skal blive stumme og undren, for jeg udfører en gerning i jeres dage, som I ikke vil tro, når den bliver fortalt. Så her der taler Gud om, at han vil gøre noget, der vil være så vildt, så når det først sker, så tænker man, wow, det er mere, end jeg turde tro. Går vi videre til den næste side, så vil jeg gerne læse kapitel 3 og vers 2. Herre, jeg har hørt dit ry. Herre, jeg har set din gerning. Lad den ske igen, før årene går. Kun gør den, før årene går. En gang imellem kan det være interessant at læse i andre oversættelser, fordi så er det som om, man ser et lille lys, noget, der ligesom bliver mere klart for en. Og der har vi så her et hebraisk ord, der hedder chaya. Kan I se det? Chaya, det er faktisk et ord, som betyder at fornye, eller at gentage, eller at bringe til live igen, eller at forblive levende, eller at livet, det skal vedligeholdes. Det kan betyde at vække, det kan betyde at give liv til, det kan betyde at reparere der, hvor noget går i stykker. Så det samme ord, og det er det, vi skal snakke lidt om her i eftermiddag, ikke? At Gud, han vil gøre noget. Man kan også bruge den her bøn og sige, Herre, lad det ske igen. Altså, lad det ske igen. Vi har hørt om dig. Vi har set dine gerninger. Vi har læst dit ord. Vi kender historien. Og jeg har det bare sådan, jeg for tiden går og beder den her bøn hver eneste dag. Herre, lad det ske igen. Altså det, du gjorde engang, lad det ske igen. Fufua kaziyaku. Er der nogen, der forstår det? Fufua kaziyaku. Katikati ya miaka. Au yafanye tena mambo kaya wakati wetu. Eller, låt dit verk få liv igen, som man siger på svenska. Låt det blive kendt i vår tid. Det er profeten, han siger, Herre, lad det ske igen, det jeg har hørt om. Men kan det ikke få lov til at ske, mens jeg lever? Jeg vil gerne være med til at opleve det. Og jeg ved, mange af jer, I har sikkert bedt meget om, at Gud skal gøre noget, ikke? Og vi har grædt tårer indimellem, jeg har i hvert fald. Og alligevel så er det som om, der stadigvæk venter noget. Og derfor kan jeg ligesom fornemme profeten, når han siger, åh Herre, kan du ikke lade det ske, før årene er gået? Jeg vil gerne være med i det. Er der nogen, der har det sådan? Wow. Hvis vi går over til, eller går til lidt tilbage til Joels bog, så har vi, og det her, det er noget, jeg tror, og jeg vil gerne give det personligt til mennesker her i dag. Jeg vil gerne give det til kirken her i dag, men jeg vil også gerne give det til kirkerne i byen her og til Danmark. Og jeg skal bare minde om det, der står i Joels bog, kapitel 2 og vers 25. Jeg erstatter, ja, de år, da græshoppen åd, da larven, gnaveren og bideren åd. Jeg vil erstatte, jeg vil gen... Hvad siger man på dansk? Jeg vil kompensere for alt det, jeg har mistet. Og det gælder personligt, men det kan også gælde som kirker og som kristenhed i dette land. For hvor har humanismen taget over meget i Danmark? Hvor har Jesus været, eller Gud også været parkeret ude på en parkeringsplads? Hvor har siden oplysningstiden, hvor har det taget over, så troen ikke har været så populær? Men jeg vil erstatte. Eller som der også står i højsangen, vintern är förbi. Vintern är förbi. Vintern är förbi, Kasper. Det är bara forår och sommar där kommer. I The Passion oversättning så står det att det är en ny säsong. It's a new season där kommer i ny tid. Och jag förnämmer det mycket starkt att det kommer en ny tid över Danmark. Och det kommer en ny tid. Hvis vi lige går tillbaka till Jesus, han hade varit samman med disciplerna i 3,5 år. Han hade undervisat dem. De har sett vad han gjorde, mirakler och helbredelse och så vidare. Men en dag chockerade han dem, måske ved at fortælle dem, en dag så er det jer, der skal gøre det. For det er jeg far hjem. Jeg skal hjem til himlen, og så skal I overtage. Og samtidig så sagde han, men der er en ting, der er vigtigt for jer. I må ikke begynde, før jeg siger til. Det han sagde, det var, I skal blive i Jerusalem, indtil I bliver iført en kraft fra det høje. Har I læst det? Apostlenes Gerninger. Hvorfor? Fordi han vidste godt, at folk ikke ville stå og klappe i deres hænder langs den røde løber og byde os velkommen, når vi kommer og forkynder om Jesus. Han vidste, der ville være masser af dæmoner, der ville prøve på at ødelægge og stanse Guds værk. Og derfor siger han, I vil komme til at få brug for det. Der vil være forfølgelse. Mange af jer vil måske lide døden. Derfor må I ikke begynde, fordi så giver I op. Jeg har fået tæsk for evangeliets skyld. Jeg stod under vækkelsen The Jesus Movement i København på Strøget, hvor jeg blev sparket i hovedet, og blodet det flød ud af mine ører, min næse og min mund, op til flere gange. Min guitar har de taget fra mig og stampet og smadret den. Hvorfor? Jeg sagde, Jesus elsker dig. Det er utroligt. Sådan et budskab kan skabe det, ikke? Men jeg mener, det var derfor Jesus sagde, og hvor ville det være let at give op, når man oplever lidt modstand. Men han siger, I skal fyldes med Helligånden. Og det, der så sker i Apostlenes Gerninger, det er, pludselig var Jesus borte, men nu fortsætter de. Bare tænk på Peter. Kan I huske ham i Getsemane have? Kan I huske ham bagefter i ypperstepræstens gård? Så kommer en ung tjenestepige og siger, du er da også en af dem. Og han var den, som havde sagt, Jesus, du kan regne med mig. Om alle andre svigter, så kan du regne med mig. Ikke? Men her, overfor en lille tjenestepige, så svoglede han og bandede han på, at han ikke kendte Jesu navn. Jeg har en levende fantasi nogle gange, og jeg forestiller mig på pinsedag, at den her pige, hun sad der, eller stod der, og var med. Jeg kunne godt tænke mig, at det var optaget på video, så man ligesom kunne se, det der skete. Ikke? Men så står Peter der, men det er en helt anden Peter. Han er fuldstændig forandret, fordi nu var Helligånden kommet ind i ham, og nu kan han bare sige, at det var jer, der korsfæstede ham, men Gud har oprejst ham og gjort ham til herre og konge. Ikke? Så pludselig overtager de Jesu arbejde. Nogle få kapitler senere kommer Peter og Johannes til helligdommen for at bede. Og der møder de en mand, der sidder der, der er paralyseret. Og han sidder og tigger og venter på at få nogle penge og nogle almisse. Men Peter, den dag han kigger efter kreditkortet, det havde han ikke rigtig med. Ved du hvad, jeg er ked af det, men det du vil have, det har jeg ikke. Men jeg har en anden konto i Jesu Kristi Nazareans navn. Stå op og gå. Og hvor er det vigtigt, vi har den konto, vi kan trække på. Og det der så sker, manden blev rask. Forestil jer Jerusalem. Den mand alle kendte, fordi han havde siddet der ved den skønne port i mange, mange år sikkert. Pludselig så er han en mand, der løber rundt. Men det var ikke alle, der var begejstret for det. For de religiøse ledere, de kom så, og tog Peter og Johannes, satte dem i forvaring, og truede dem og sagde, I må aldrig nogensinde mere tale i det navn. Så læser vi om, at Peter og Johannes tog hjem til deres menighed, og så sagde de, det er nok bedre, at vi alle sammen tager en kollektiv ferie, og så tager vi afsted ind til tingene, de er gået over, ikke? Nu kan I ikke bare forsvinde fra Jerusalem, så vi ikke laver mere ballade. Nej, det står der faktisk ikke. Der står noget helt andet. Der står, at de gik. Først sagde Peter til disse ledere, Apostlenes Gerninger 24, vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Og jeg har igen den her levende fantasi, og forestiller mig, hvis vi holder os for munden, så kommer det ud af ørerne. Altså, det kan ikke holdes. Vi kan ikke holde det for os selv. Det må videre. Og så er det, de går hjem til deres egne, står der, Og i Apostlenes Gerninger 4, så står der, da de var kommet hjem, og de havde fortalt det her til deres egne, så løftede de alle sammen deres røst til himlen. Og ved de, hvad de så bad om? Giv os kraft til at gøre det, vi har fået at vide, vi ikke må. Ikke? Giv os mere kraft, Jesus. Så du giver os frimodighed til at prædike dit ord, og række din hånd ud, så der sker lægedom, tegn under. Lad det ske mange gange værre eller bedre, end det vi lige har oplevet. Ikke? Så de blev ikke intimideret. De blev ikke forskrækket. De flyttede ikke og tog afsted. Nej, men de fortsatte. Og fortsatte. Og fortsatte. Og i løbet af de første 100 år, der bredte evangeliet sig som en prægebrand. Overalt, hvor disciple kom. Det var ikke kun apostlene og dem, der havde en tjeneste. Men det var alle, der ikke kunne holde Jesus for sig selv. Og de fortalte om det. Men der gik 100 år. Der gik 200 år. Der gik lidt mere. Og så, da vi kom hen til år 300 og lidt efter 25, så var der en kejser i Rom, der tænker, hvis vi nu kan gøre kristendommen til en statsreligion, så kan vi nok styre den. Og så var det, at det blev til en statsreligion, den romerske kirke. Så var det staten, der betalte præsterne, biskopperne, lønninger. Men de overvågede også. Men interessant, det var, at det åndelige liv, det forsvandt. For nu blev kirken en institution. Og når man læser kirkehistorien, så er der tegn på, at der mange, det mange gange er gået sådan, hvor mennesker ville kontrollere, så forsvandt livet. Staten overtog. Kirken, der var og skulle være og skal være en bevægelse, blev til en organiseret institution. Fra lægemandsbevægelse blev det en præste- og biskopkirke. Men der har altid i historien været mennesker, der længtes efter mere af Gud. Og derfor læser vi om monasticisme, hvordan der var mennesker, som tog ud i Arabiens og Syriens ørkener for at søge Gud der. Det blev til klosterbevægelser, munkebevægelser. Og der mødte Gud disse mennesker. Og vi hører eller læser om, at der var både tungetale, profeti og helbredelse og alt sådan noget. Det er ude i klostrene dengang. Har I hørt om kirkefædrene? Det var noget af det, de praktiserede. Men en dag, så sker der det, at disse munke, de forstår, det er inde i byerne, at folket lider. Det er inde i byerne, at folket behøver os. Og så var det, de begynder, disse franciskanermunke og dominikanermunke, at tage ind til byerne. Det blev missionsbevægelsernes begyndelse. Fordi evangeliet er ikke for, at vi skal holde det for os selv og nyde al magten for os selv. Evangeliet har vi fået for, at vi skal dele det med andre. Amen. Det blev begyndelsen til noget nyt. Og gennem 100 år op til middelalderen har der sporadisk været udgydelser af Helligånden. Men den officielle kirke oplevede stagnation og død. Død i gryden, som profeten sagde. Men hvor Guds folk har længtes og bedt, har Gud altid svaret på bøn. Og der, hvor Guds folk længes, hungrer og tørster efter mere Gud, der svarer han altid. Og det Gud så gjorde, hvor kirken stagnerede, det var, hvor kristne begyndte at bede, så kom der bølger af fornyelse og vækkelse. Hele historien er beretning om det. Og hvis I har lagt mærke til ved Vesterhavet en dag, hvis man betragter bølgerne, som kommer, de kan være store nogle gange, og så kommer de ind over stranden. Men inden, og så begynder de at trække sig tilbage. Men inden bølgen har trukket sig helt tilbage, kommer der en ny bølge. Og sådan har det været. Det er lige før, man bliver begejstret, ikke? Bare lige før. Hvis I synes, jeg kan blive begejstret, så er det for en del år siden, så kunne I ikke få nogen begejstring. Jeg kunne ikke smile, jeg kunne ikke være glad, efter jeg gennemgået det svære i mit liv. Men når jeg i dag oplever begejstring, så er det fordi, den her larve, der var lå inde i puppen, den er kommet ud og blevet til en sommerfugl. Når jeg hører om alt dette, så fødes bønnen, Herre, gør det igen. Herre, gør det igen. I 1858 i byen New York var der en forretningsmand, der hed Jeremiah Landfire. Han blev ked af tilstanden i Amerika dengang, hvor han syntes, at det virkelig var blevet et korrupt samfund. Det var, moralen var faldet, og han længtes efter, at Gud skulle gøre noget nyt. Så han kontakter forretningsfolk og siger, er der nogen af jer, der vil være med til at bede en time om dagen, hvor I lukker jeres forretninger og virksomheder, og så beder I bare om vækkelse over Amerika. Første gang var der 40, der responderede og kom til det der. Men i løbet af nogle få uger, så var der 6.000 forretningsfolk i New York. En time om dagen lukkede de deres butikker eller virksomheder, og så bad de bare, herre, send en vækkelse. Når jeg hører sådan noget, så siger jeg, herre, lad det ske igen. Og vil det ikke være skønt i Aalborg? Det er lige før, man bliver lidt begejstret. Så sendte Gud en vækkelse. Der var en by, der hed Atlantic City. Der var 60.000 indbyggere i Atlantic City. Og da vækkelsen ramte byen, var der kun 50, der ikke havde taget imod Jesus. Ud af 60.000. Herre, gør det igen! Hvor mange er vi i Aalborg? Ja. Regn ud. Det vil ikke bare være dejligt. Hvor ville det være? Ja. Revolutionerende. Denne bønnebevægelse fortsatte de næste 50 år. Den revolutionerede mange presbyterianske kirker, mange metodistkirker, mange baptistkirker osv. Når en bevægelse var ved at dø ud, så kommer Gud igen. Der var en mand, der hed Winky Pratney. Han har arbejdet meget i ungdom med opgave. Han sagde sådan her, hvorfor læser vi ikke så meget om vækkelse i det nye testamente? Så siger han, det er fordi alt liv dengang, det var vækkelse. Arthur Wallace, en engelsk bibellærer, siger, vækkelse det er en guddommelig intervention, så vi kommer tilbage til på normal kurs. Hvor kirken trænger til at komme tilbage på den normale kurs. Det normale, det er at Gud frelser mennesker, han døber det med Helligånden, han bringer læget om, og at der sker en vækst. Det er det normale, og det er det, vi vil have, ikke? En baptistpræst fra Nordirland, der hedder Edwin Orr, han har engageret sig rigtig meget og skrevet rigtig meget om vækkelseshistorie. Han siger, en bevægelse af Helligånden, det bringer vækkelsen fra apostlenes gerninger tilbage til Guds kirke, og det forvandler mennesker, byer og nationer. Og for og må jeg citere en af dem, jeg har læst meget om, en Martin Lloyd-Jones, som var præst i Westminster Chapel i England i mange år. Han siger, at hver vækkelse er egentlig en gentagelse af det, der skete på pinsedag. Herre, lad det ske igen. Man har nogle betegnelser på vækkelser i Amerika. Man kalder nogle af dem The Great Awakenings, altså den store opvågning. Og sikkert har I hørt om Jonathan Edwards fra 1735 og videre frem nogle år. Han samlede mellem 10.000 af mennesker til friluftsmøder, uden mikrofon og højtalere. Man fortæller om Jonathan Edwards møder, at når folk kom tæt på for at se og ville høre, så var der mange, der klatrede op i træerne for at være tæt på. Men han plejede altid at starte med at sige, alle jer, der sidder oppe i træerne, kom ned, for når jeg begynder at prædike, så vil I falde ned som blade ved efterårstid, fordi så kommer Guds kraft. Og det skete, dem der prøvede at holde sig fast, det kunne de ikke så. Man siger, at 300.000 mennesker blev frelst i løbet af meget kort tid i England eller i Amerika. Jeg siger, herre, gør det igen. Herre, lad det ske igen. Lad det ske i Danmark. Det kan ske. Går man nogle år senere hen, så havde man en jurist, der hed Charles Finney, som var en redskab til vækkelse, som ændrede USA's historie, hvor mere end 500.000 mennesker blev frelst under hans forkyndelse. Herre, lad det ske igen. Jeg tror, det er enhver generations ret til at opleve vækkelse. Det gør ikke noget. Det er så vigtigt, at vi hører, når det bliver kaldt. 1875, der havde man noget i England, man kaldte kæssekonferencerne. Man samledes i store telte, og man længtes efter mere Gud, og man sagde, Hvis I kan, så tegn en cirkel der, hvor I står i sandet. Og stil jer midt i cirklen og sig, Herre, send en vækkelse, og lad den begynde i denne cirkel. Har I kridt med? Nej. Men det bliver personligt pludselig, hvor vi er ansvarlige for at gøre noget. Kommer vi så frem til 1904. Hvem har ikke hørt om vækkelsen i Wales og Evan Roberts? Har I hørt om ham? Evan Roberts, en helt ung mand. Ingen teologisk uddannelse. Ingenting faktisk. Han begyndte at bede, Gud, jeg beder dig om, at du vil frelse 100.000 mennesker i Wales. Og folk synes, det var lidt forrygt, ikke? Men han begyndte, og han begyndte at tage rundt til små bedehuse og samlede folk og unge, og så sagde han, nu skal vi bede. Han var så fortvivlet over gudløsheden i hans land, så han begyndte at kalde til forbøn. Resten er historie. Der var flere end 100.000, som omvendte sig til Jesus i vækkelsen i Wales. Man mener, der var flere end 500.000, som blev berørt af den walisiske vækkelse, og den bredte sig til 34 forskellige nationer. Wow! Det, der skete, det var... Nu vil jeg spørge jer, vil I bede bønden, lad det ske igen? Kriminaliteten fik en nedgang. 20 koster blev leveret tilbage. Domstolen havde ikke noget arbejde. Politiet havde ikke noget at gøre. Dommerne sad med hvide handsker, der var ingen at dømme. Herre, gør det igen. Folk gjorde op med hinanden. Fjender, de blev venner. Familier, som havde haft stridigheder, mødtes og gjorde op. Så står der, selv blandt mine arbejde skete der forandringer. Sproget i minerne blev forandret, så muldyrene havde svært ved at adlyde ordre. Så der blev forvirring, for nu bandede de ikke længere. Man sagde, nu er det søndag hver dag i minerne. Herre, lad det ske. Men så kommer det som en af de ting, som jeg er meget begejstret over. Murene mellem trosretningerne i Wales, der var mindst lige så høje som i de fleste lande. De styrtede sammen som Jerikos mure. Det er et resultat, når Gud kommer. Halleluja. Har I hørt om farmeren, Anne farmeren i USA? Han havde ænder, og han delte dem op, sådan så de hvide ænder, de var en indhegning for sig, og de sorte, og dem med de røde næb, og dem med røde fødder. Så han havde dem delt op, og der var så de her, hegn imellem dem. Men en dag, så kom regnen, og vandet steg og steg, og da han kiggede ud, så han alle vennerne, ænderne, de svømmede rundt sammen med hinanden. Det er det, der sker, når Gud sender vækkelse. Herre, lad det ske igen! Amen! Yes! Det er lige før, jeg bliver glad. Enhed mellem kirkerne. Der var så en anden ting, der også skete der. Alle bryggerier, de lukkede. Ja, yeah, lad det ske igen. Vil vi have vækkelse? Nå. Så går der nogle år, så er vi fremme i 1906, Azusa Street i Californien. Har I hørt om det? En mand, der hed William Seymour, han havde været på bibelskole hos en mand, der hed Parham Fox, og han havde bedt for ham, at han skulle modtage Helligånden, og han modtog Helligånden. Og dengang var der jo racisme i verden, og i USA i særdeleshed, så Seymour, som var søn af en slave, han fik ikke lov til at være inde til bibelskoleundervisning, men måtte sidde udenfor. Men Gud kom og gjorde noget. Og da vækkelsen bryder løs i Azusa Street, der er en mand, der hedder Frank Bottleman, som har skrevet historien, hvad han skriver. Han skriver sådan her. The colors were washed away by the blood of Jesus. Altså, der var ingen raceforskel længere. En anden ting, som mange glemmer i Azusa Street, det var, kvinder stod i ledende positioner. Kvinder var undervisere, kvinder var præster, kvinder. Det var 1906, det her. Herre, lad det ske igen. Der er meget sandt. Jenny og jeg, vi har læst en bog om noget af det, der skete der i Azusa Street, og det er faktisk ret vildt noget af det. Man kunne opleve, at folk, der aldrig havde siddet ved klaver, kunne spille klaver. Helligånden kom over dem, så kunne de bare spille klaver. Man havde teenage piger, der kom hver dag der og bad til Gud. Og det fortælles så, at en dag skete det ude i byen, at to kvinder, de blev uvenner, fordi de blev forelsket samme mand. Altså, det sker sådan noget, ikke? Men ikke nok med, at de blev uvenner. De begyndte at slås på åben gade. Og så sker det, at den ene bliver så aggressiv, så hun bider øret af hendes medkvinde der. Og nu står de pludselig, når blodet det flyder, så er det alvor, ikke? Så tager de det her øre i et lommetørklæde. Hvad skal vi gøre? Og så siger, lad os gå hen i Azusa Street. Det var midt på dagen. De kommer ind i Azusa Street, en flok teenagepiger. Helt unge teenagepiger stod der. Hvad kan vi hjælpe jer med? Jeg har et øre her. Så fortælles det, at de tager det her øre, smækker det på, helbredt, i Jesu navn. Hvor Gud bruger teenagepiger og teenager. Herre, lad det ske igen! Hvor vi får lov til at se den slags vilde mirakler også. Ikke? Vi vil ikke gerne det. Lord, do it again. Det spredte sig. Jeg siger bare, Herre, lad det ske igen. Hvis man har smagt vækkelse, så vil man ikke have noget andet. Jeg har en storebror, han hedder Paul. Før jeg blev født, da han var 4 år gammel, der boede mine forældre i Kina. Jeg blev også født i Kina. Men da Paul var 4 år gammel, så fortæller min mor, at han en dag kommer med en skål med kaffebønner og siger, mor, jeg ved, du kan lide kaffe, her er nogle kaffebønner. Og mor blev begejstret, og hun tager de her kaffebønner og går hen til kværnen, men synes, at de lugtede lidt anderledes, end kaffebønner normalt gjorde. Så hun siger, Paul, hvor har du fundet de her kaffebønner? Så siger han, jamen, jeg fulgte bare efter gederne og samlede dem op. Har du smagt ægte kaffe, så tror jeg ikke, du vil være tilfreds med gedelort. Har du smagt vækkelse, så vil du ikke have noget andet. Der var en mand i Tanzania. Han kom langt oppe fra Sukuma-området, inde i landet flere tusind kilometer fra, eller 1.500 kilometer fra havet. Han havde så været ude ved havet, og ville gerne, når han kom hjem, fortælle hans venner, hvordan havet så ud. Så han drikker en flaske Coca-Cola, og så tager han den tomme flaske ned og fylder den op med vand fra det Indiske Ocean, og så tager han hjem til landsbyen og annoncerer, kom, så skal jeg vise jer det Indiske Ocean, for nu har jeg set det. Og så holder han flasken med Coca-Cola-flasken med vand fra havet op, siger, at det her er det Indiske Ocean. Han havde jo ret på en måde, ikke? Fordi vandet kom fra det Indiske Ocean. Men at påstå, at det vand, der kan være en Coca-Cola-flaske, er det samme som det Indiske Ocean, så er det måske en lille underdrivelse, ikke? Når vi har smagt Helligånden, når vi har smagt lidt, så tænker vi mange gange, vi har smagt det hele, vi har set det hele, men ved du hvad, det vi har oplevet, det er bare så lidt, ikke sandt? Vi vil have mere. Meget mere. Amen. Hvis du vil have mere, så er der en ting, du skal gøre, det er at tage låget af. Og så kommer Gud. Mange gange, ved hvad, mere. Vi vil have mere. Kom, Helligånd, igen. Gør det igen, det du... Nå, jeg har faktisk en mikrofon. Undskyld. En gang tog jeg vandflasken. Jeg har oplevet at se Gud gøre vanvittige ting. Også her i Aalborg. I 82. Oplevede en kvinde rejse sig fra kørestolen, efter hun var... havde siddet lam i over 14 år på grund af sclerose, Vesla Mortensen, som en del af jer husker. Det forandrede vores kirke fuldstændig. Jeg stod en gang og holdt et ungdomsseminar, et sted, der hedder Biharu i Vest-Tanzania ved Burundis grænse, og der var 3.000 unge mennesker til stede, og vi kunne ikke være inde i kirken, fordi der var så mange, så vi stod udenfor. Og jeg underviste om Helligånden. Ganske enkelt om Helligånden, hvor jeg siger, hvis du er tørstig, så skal du drikke. Hvis du drikker, så skal du sige tak Gud, også for det, du endnu ikke har set. Og så skal du begynde at prise Gud. Og der kom et vindstød, så jeg aldrig har oplevet noget lignende, hvor jeg blev presset op af bagmuren uden for kirken. Jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg havde lyst til at tale. Det var så voldsomt, som de begyndte at tale. De tog mig alle sammen. Alle de unge mennesker. Og jeg kunne bare ikke få armene ned, fordi det var så voldsomt. Og så havde jeg lyst til at sige, herre, gør det igen. 14 dage efter var jeg nede i Bagamoyo, ved kysten i Tanzania, hvor jeg skulle tale i en luthersk kirke. Det var en lille kirke, fordi det er der, hvor slaveriet havde sit udsprung, hvor man sendte slaver fra Bagamoyo til Zanzibar. Og derfor er der ikke mange kristne områder, men meget stærkt muslimsk. Og der blev jeg bedt om, at præsten, han sagde, vi har en tradition her i kirken af lutherske præsten, og vi får en gæst, så skal du gå ind sammen med mig. Og så går vi i takt, og vi gør det cirka i det her tempo. Og jeg kunne mærke forskellen fra det, den atmosfære i den kirke, og så det, jeg havde oplevet 14 dage før, da Helligånden kom som et voldsomt en storm. Og pludselig taler Helligånden til mig og siger, du skal ikke lade dig bedrage, for jeg er lige så stærkt til stede her, som jeg var der. Gud åbenbart er så forskelligt. Og vi vil have det hele, ikke? Ine og jeg, vi havde været et sted, Sumbawanga i 1999, og var på vej hjem, hvor vi skulle have en ungdomskonference, og vi havde bare den her bøn, vi skulle køre 2 dage hjem, og vi bad, Gud, vi vil ikke bare se det almindelige. Vi vil se noget ud over det almindelige. Ved du godt, man kan have den der tørst, hvor man bare siger, åh Gud, jeg vil have mere. Jeg vil gerne se det. Og vi bad, og vi bad, og så kommer vi frem, og så havde vi en ungdomskonference, hvor vi også havde møde om aftenen, og når vi har møde om aftenen, så er alle mennesker unge. Så kommer alle, selv dem, der er 90 år, de er også med til ungdomskonferencer. Og vi havde sådan en ungdomskonference der, hvor der var cirka 2.500 eller sådan noget. Og vi havde ikke så mange lamper. Jeg tror kun, vi havde 3 lamper. Det er den mørke nat. Og mens jeg står og prædiker, så er der pludselig en, der begynder at larme nede bagved. Og senere fandt jeg ud af, at han var bandeleder af alle de unge, den unge bande i området der. Og de var kommet, fordi de ville afbryde møderne, fordi de ville lave ballade. Og så fortæller han mig, og det her, det vidste jeg så ikke, før mange år senere, så peger jeg på ham og siger, unge mand, du vil opleve Guds kraft nu. Så blev han ramt som af et lyn. Og så blev han vandret ført igennem folkeskaren. Han siger selv, som om der var en trillebør, men der var ingen trillebør. Og han lå vandret i luften, alt i 100 meter, så blev han smidt ned foran mig. Og i det øjeblik, han rammer jorden, ser han Jesus på korset. Og siger, David, jeg er kommet for at frelse dig. David Kisiba overgiver sit liv til Gud. Lang historie kort, han kommer på bibelskole i 3 år. Han rejser til Arusha, føler, at han skal starte en kirke op på Merubjerget, og han har en dejlig stor kirke der i dag. Han kommer og besøger Jenny og jeg sammen med en anden ung mand, som er blevet leder af Sanjuranda Bibelskole i dag. Og så siger de, kan du kende os? Kan du huske 99? Det var ikke sådan, vi blev frelst, og vi blev døbt alle sammen. Der var 400 der i det mudrede vand, der blev døbt der. Men så profeterer du over os. Og du siger David, at du vil komme til at forkynde evangeliet på tv for mange nationer. Og så siger jeg til den anden, som hedder Edibariki, du vil komme til at blive leder. Og det er mange, mange år siden. Nu kommer de her, inden for de sidste 3 måneder, siger til mig, jeg er leder af Bibelskolen i dag. Og jeg har prædiket for tv i hele Centralafrika. Så når Gud kommer, sker der noget. Jeg siger bare, herre, lad det bare ske igen sådan noget her. Men da jeg oplevede det tragiske i mit liv, og min søn han døde, så mistede jeg gejsten. 2001, Dennis, vores ældste søn, han var 30 år gammel, boede i Afrika med hans kone og 2 små børn, og var organisator af et stort hjælpearbejde. Men han døde pludselig, og jeg røg helt ned. Min familie og jeg tog til Dallas i USA på et sabbatår og på en bibelskole der. Og en aften, hvor jeg er givet op, og vi sidder bare og er så ked af det, så siger Eni, jeg har hørt, der er vækkelse oppe i Norddallas i en kirke, skal vi ikke tage det op i aften? Det var en tirsdag aften. Vi tog det op, bare Eni og jeg. En kirke, hvor der var cirka 1100 mennesker. Der var ikke en, der kendte os, så vi kendte ingen. Hvis du spørger mig selv, kirkens navn kender jeg ikke, eller pastorens navn, men vi sad bag os i kirken. Og så kommer pastoren op og skal prædike, han åbner hans bibel, kigger ned, og så går han ned fra platformen helt ned og står foran os. Og så begynder han at synge en sang. Og da han begynder at synge, så springer musikanterne op på platformen og begynder, som om det var indstuderet. Og så synger han, jeg går her i himlen sammen med jeres søn. Og så beskriver han fuldstændig, hvordan vores søn Dennis han så ud. Og det var som om forhænget blev trukket til side, og vi kunne se ind i himlen. Og så så vi, så hvis jeg aldrig har troet på himlen før, så tror jeg på himlen nu. Tænk, han sang så meget, og i 20 minutter sang han bare trøst ind. Den er færdig, og vi sidder bare og vræler, og så siger han, does this mean anything to you? Så fik vi mod. Og kommer tilbage. Kommer tilbage til Aalborg. Og begynder at drømme igen om at være med. Og i januar 2004, der havde jeg en oplevelse, som forandrede mit liv. Jeg står i vores kirke. Og skal dele nadvaren ud, og da jeg har delt nadvaren ud, jeg har fastet i en del dage, og jeg havde bare sådan en længsel efter Gud, så kom Gud. Og jeg måtte knæle, der var sådan en Guds nærvær, så jeg knæler bag alteret, eller nadverbordet, og så blev jeg bare slået helt ud. Jeg ved ikke, hvad der skete, før flere timer efter, alle var gået, undtagen min kone og så et ægtepar, der blev tilbage. Men da jeg lå der, var det som om, jeg blev kørt over en damptrommel. Jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Jeg græd, fordi Kristi kirke var splittet. Jeg græd, fordi der var ikke nogen den enhed, der skulle have været. Jeg græd, fordi jeg så kristne i forskellige lejre, der ikke kunne sammen. Og jeg måtte bare græde og græde og græde. Så kom Helligånden og begyndte at brænde. Det var som ild, der brændte i mig. Da jeg blev samlet op og blev kørt ud på Vedstedvej, så kunne jeg i den næste uge ikke være oppe på første sal i vores hus. Jeg lå nede i kælderetagen, og jeg kunne ikke engang rejse mig op. Jeg var under Guds kraft. Da vi kommer frem til søndag, det var den 11. januar 2004, jeg skrev dagbog, så jeg ved lige, hvad der skete. Så havde folk åbenbart hørt, at jeg havde haft en oplevelse, at kirken var overfyldt. Og jeg står bare frem, jeg når ikke at prædike, jeg siger, er der nogen, der vil gribe Guds ild? Og så står med folk frem til korset. Over stole, hen ad gangen, og de lagde sig ned. Og der blev sådan en opgørelse mellem Gud og mennesker. Jeg sagde, vi fortsætter i aften. Og da vi fortsatte om aftenen, der kom Gud med sådan en voldsom kraft. Mennesker, som ikke har kunnet tale sammen, de blev forsonet. Mennesker, som havde forladt Herrens tjeneste, på grund af nogle svære ting, kom tilbage, og der skete bare så mange voldsomme, stærke ting. Og jeg skriver i min dagbog, jeg vil ikke tilbage til det almindelige. Jeg længes efter mere Gud. Jeg vil ikke se bare almindeligt kirkeliv. Jeg har smagt nu, jeg vil bare se dig. Og det var det, jeg oplevede der. Og så skrev jeg også i min dagbog, nu er vækkelsen kommet til Aalborg. Så blev min hustru enig syg. Fik lungekræft og døde 14 måneder efter. Og der blev jeg slået helt ud. Jeg mistede troen på mig selv. Jeg mistede ikke troen på Gud. Og jeg kan sige, at mine børn, de var der. Og det er nok min største støtte i den periode. Og alle sammen elsker Jesus i dag. Og jeg har 21 børnebørn i dag. Og de elsker også Jesus, dem der er bevidste om det. Jeg kom i gang 2013, som jeg sagde, med forsoningstjeneste. Men der var et emne, jeg ikke kunne berøre. Det var vækkelse. Jeg turde ikke tale om vækkelse. Jeg havde set det, jeg havde smagt det, men jeg havde også oplevet smerten. Men en dag for cirka 4 år siden, er Jenny og jeg på vej til Esbjerg en søndag formiddag. Og da vi kører igennem Kolding, så hører jeg Helligånden sige, det er tid nu til at tale om vækkelse igen. Det brænder i mig. Nu beder jeg om det hver dag. Da vækkelsen i Azusa Street var ved at æbbe ud 1909, så profeterer William Seymour, og det her det er nogen, der har skrevet det ned. Hans profeti lyder sådan her. Om cirka 100 år vil Gud sende en vækkelse, som ikke vil være knyttet til enkeltpersoner eller enkelte kirker, men en verdensomspændende vækkelse, som berører alle samfund, og den vil vare ved, indtil Jesus Kristus kommer tilbage. Han står i Los Angeles og profeterer, men samtidig den mand, der bad for ham, da han modtog Helligånden, Parham Fox, er i New York, og samtidig, samme time, profeterer han ordret den samme profeti. Det er noteret. Og om cirka 100 år, jeg ved, der er gået lidt mere end 100 år, men jeg lever i det, jeg tror det, jeg beder, Herre, gør det igen. Lad os få lov til at se det. Jeg hører bruset af vækkelsesbølger ind over Danmark. Jeg fornemmer en susen af åndelig regn, som der kommer til at berøre vort land. Vort land, som er blevet kendt for ugudelighed. Vort land, som er blevet kendt for et frafaldent folk, hvor vi ikke længere hører om Gud på vores universiteter og læreranstalter og offentlige institutioner. Det land, som er kommet så langt fra Gud. Jeg hører, Gud kalder, og jeg hører, at der kommer noget. En voldsom tsunami, der vil rense for synd og skam. Jeg ser, at frafaldent folk kommer tilbage til Gud. Jeg ser, at vi skal se det. Aalborg ser jeg som en af de byer, som vil opleve dette. Og jeg kan mærke, at der er en kærlighed fra Gud til at favne og læge et forvildet og fortabt folk. Jeg ser åndeligt tøbrud på vores gymnasier, på vores universiteter og læreranstalter. Dette land, selvom vi er kendt for at have gode forskere og videnskabsfolk, som har gjort indtryk, selvom vi er dygtige digtere, forfattere, iværksættere, first movers, så er det også et land med frisind og liberalisme. Også et land, som har forladt Gud, men jeg ser, at der kommer en længsel, for politik kan ikke tilfredsstille. Økonomi kan ikke tilfredsstille. Alt det, vi selv kan præstere, kan ikke tilfredsstille. Der kommer en længsel, som Augustin, den gamle kirkefar, sagde, Gud har skabt mennesket med et tomrum i sig, som kun han kan fylde. Og det tomrum, det begynder nu at blive tydeligt mange steder. Og efter et hunger, efter den levende Gud, efter skuffelser på materialisme og idealisme, der ikke kunne udfylde det åndelige tomrum, efter en pandemi med afstand og mangel på fællesskab, så længes mange efter nærhed og åndeligt fællesskab med den Gud, de ikke kender i dag. Jeg ser det. Gud kommer til Danmark. Dine bønner har han hørt. Dine tårer har han set. Han har set, når vi har stået sammen, også som kristne, og bedt. Vil du være med? Det var Evan Roberts, som sagde, hvis vi skal have vækkelse, må vi bede Gud om tilgivelse for al åbenlys og al synd, som vi kender. Be Gud om tilgivelse og giv dig selv hen til ham. Jeg tror, at Jesus han kan gøre det. Jeg tror, han kan se, at han vil gøre noget i den her by. Jeg ser AMC som en del af det store Gud vil gøre i den her by, men ikke bare her. Hvordan indflydelsen fra jer, som det, der skete i Wales, mod til mange andre nationer også. Tænk ikke for småt om jer selv. Gud vil gøre noget. Han vil frelse mennesker her, som han vil bruge til at komme langt ud over de grænser, som I selv forestiller jer. Der kommer en tid, hvor Gud siger, jeg vil godtgøre de år. Der kommer en tid, hvor han vil kompensere for det, vi har mistet. Og jeg har lyst til at sige, er der nogen her, du har mistet noget i dit liv, i din tjeneste? Gud vil kompensere og bringe det tilbage. Og jeg føler også, at jeg skal sige, du som føler, at du trækker dig tilbage, jeg skal trække dig tilbage. Der står jo det her vers i Salme 103, vers 5. Han vil gøre dig ung igen som ørnen. Vi havde en kvinde, der kom frem til forbøn i vores kirke en dag. Hun var 90 år gammel. Jeg kommer ned og spørger, hvad skal jeg hjælpe dig med? Jeg vil gerne have en makeover, siger hun. Så når Helligånden kommer med makeover, det er de skønneste mennesker. Det kan jeg godt fortælle jer. Yes, yes, yes. Men der kommer en tid, jeg brænder for, at Gud skal gøre noget også i dette land. Jeg ser nationerne på knæ for Jesus Kristus. Jeg ser løftede hænder, hvor folk de vil prise ham og tilbede ham. Har du lyst til at være med?